Abafo.
Chewa, angwa na mbafo de.
Ninge mukambe di auma, sibiri o sibiri.
Akaje mukankura, wade la Amerikika.
Abafo, abafo.
Kwa sana to ubunye nkofe, negenye kono to, katabla negenye sana, wade la Amerikika.
Abafo.
Abafo sibiri na abafo kama.
Abafo de.
Ambalma Mohamed Touré kabo Washington DC Amerika faba kono studio 10 la no vieux soba kono nai aba bi sigrido no septap kalo utle tanaye samba fla oni mugani fla aba ambafo jemuka ina fola dara o kenai kwani sigara na sisa bi atako aba kemesta ba bi kononton ani kononta nai ambesro bomako fien trukala keme oni fla san fin no 102 FM ye. Aiwa bugunika amesoro bikononto uniflaka radio kumaseka mopti amesoro radio oronafe fientru kala bikononto ni saba anitomi flaka tumulukutuka amesoro aiwa bikononto onitomi saba kan gawoka amesoro kemeni woro onitomi kelenga amesoro fana bololosrao fe no www.bambara.com walma fiensra fe no anga Facebook page viwa bambara auka bi jemka Abina lase nere Mohamed Touré fe. Aywa anga foli be la be baga obema mali kono ani mali kanka anga bi jemuka akuma babina talike aywa kalanso. Barsabu ayiralaka fo mali chekeda minka baranya shilendo kalansara ko la. Ko sankura nata noe sam bafla oni mugani flakata mugani sabala o kalan awati akoni ntundoko dara septembre kalona otle tani woronana. Nga aiwa fonyo encore do kera kola munungunu kan kera okofe aiwa ministre boraka laseko kalam obeta inafo octobre kalo otle fla ani sabanana aiwa chama numba don septembre kalo bala albi samyabe mali rodo kononana nga tumana fa referendum latge kanye shi okola adama denyao ani musaka ekol barala alikuwa karamo chaombe aywa vakansula nwe senge la boy usenge na ukabara yoro ulawa lakana bale ambe jamana kono fana obina to ekolu sobe seka ta inafo a doko dara chukumna basa usan chama temene unkofe kala unko tungelera kada barabla ya niko chama nga ekolu tinteta awatila gani ashen flana le walma ashen folo ukasigi aiwa ukadogodali koroka ni ekol beta octobre kalula ukama bi aiwa amina boroni sigala amina antlo kerebo yananga sega anga duna bisilma kerwanka anika kuma da umasana abisa
But I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that I'm
Ambalma u anga foli bawe an lambe baga ube mali kono ani mali kwa kan nyafu ana chum na baro sigilen na aywa anga ma kumbab na talike aywa la seli minkera mali fama ufe imba irako septam kalo utle tani warona kalanso lekolu kalanso taliko kan fama ufe notunye aywa danfara don ton noye kalokolo karama uka ton ni jamana fanche fandola anifana fama uni kalan deun bange baga uchela yala lakaluso uka aywa adama dea uni nafuloko chukwea imbe sena sisa kafara jamana ereka fere munu latikera obato kalande uka seka ladun sanji ba munu kera kose ani lakana balea kofe marado konowa aywa au feko uye jume akula aywa sisa munu mba fe ku dado anga barula. Okama na abseka ansoro nega juruka 001-202-619-0270 walma abseka batakichama fiensera fefana Facebook kan no viewa bamarae aywa a negajuru fana to dunkana otedore fufla kele fu flaure fu ani fla woro tani kononto fu kele fla ani bi wulon fla aywa amina anga dunon bismillah bi anyan tare sama kase ambalma kema amadou sidi meida nale aywa faso barakelado barsawu ekol karamogo nyemogo do ka bo aywa wulesebu aywa de masado fana anam balmamso madame nyangando jenaba lobo traware nale kai blomba o nyamogo do aywa wule wuli ka jo chamanke la kalkoni ekol deunka konyauka kai marakono asan flani koi aywa ekol de kalande fana bange bagawdo do awa sisa amina Canada ile namba make amadu sidi megay alebe ni gajuduka amadu inula
awa era kile na amadu
wa bashita na awere dun
wa alhamdulillah kon bashita ulai
aya amala tan aywa ika folido nya fo chogo mina aywa itme barake aywa mali chegeda minga baranya sheleno aywa kalasra ma a chekeda nyema flabe boraka kuma folola ambalmake noye aywa Kenan Ag Kadagai nale aywa ministre so luka kamborola kosobe ani ministre yare boraka kuma e kalantani sawareta o dogoda luka go kelimeka ke aywa kuna siri maya doye jamana de unu nyonwa cha barsabu chama iraka foko na kon kera saptam kalola fora chogo mina obuna dundo ke barsabu halbi samya aba aywa senu aywa ofo mwamba omake folo amaba ani yoro chamambe dugu chamambe sigida mauka inafo ekwala labini kola nga ere anya mgoe iba anya do saon abita ubarakele nefe aywa ambe lahala munu kono sisa ebolo la kalso nunu dalle dogo dali mun forania aywa na ko mina ke juma esi daw kono nana basabu gila chama ne be juma ko e bismillah
ah to wala kara ma an la me dogo be fo
yara
me anga e ko ni mo ko be fo
yara ne ko
sa ka me sir la kana fo director ula amina masala min ke ndabi se ka fili na hakili fili te wala Muhammad na hakila jamana mu'minu ba ku nabi ni anga ministry je kura ke aye ekol ta abulu flala ni inanta ni aye gelead sorolala mali ekol ta ko c'est depuis des décennies il y a sans chaman y est vraiment en tant qu'école ta à date corolla quoi aywa sharia do dunde ni ntara amena kavoko an ni cdao an la communauté cdao am be kan abako organiser à la même date ani si je kelena an ni wokelena an hakla an ga jamana kura mi amma nofe ani anga sharia mo kura minu na nasisa hatula uyo de tabala iya e gele ya fo bo be ka gele ya fo sambi yele ne adama den de sen yele ne o ya fo sari ka fo ko samia be o eche o ya ne realite o ko ne o eche ne ka fo ko barat na se ka ke o ko ne o ne kamana gandola deka doke iere ivise mina ikoke porque kalambe sika tachugumi kata normalement deki sikuke mwakana black afoko on dompte la nature et faut pas que la nature nous dompte quoi ande kana la nature dompte ni samia ba yorola hakila ina atoko de jamana ɲɛmɔgɔ a ye wari caman de bɔ ka di an ka kalan an ka ministre ma ko ka école réhabiliter ah bon n ta a niveau kɔni dɔn hakilila école caman réhabilitera problème ye min ye dɛ ni école min réhabiliter ni ji bi don kalan min gɛlɛya bi kiira k'a la nka k'a fɔ ko samiya be ye samiya bɛ a laban de la sisan
ayiwa samiya dɔrɔn tɛ dɛ lakanabanaya fana b'a la lakanabanaya fana o fɔra
o tɛ zone bɛɛ ye o mina se o yɔrɔw ma o c'est à dire que zone minnu na lakana be ye tel que le sud la alhamdulilahi an bɛ ala barikada peut-être centre yɔrɔ dɔw ani a tɔgɔ ye di kɔrɔnfɛla voilà o yɔrɔw o kɔni hakilila ni y'a ye u ko an ka don ye kɔra kɛ dispositionw bɛ taara parce que ni y'a ye gouvernement ye fɛn fɛn fɔ kɔni ye kɔra kɛ u ye dispositiɔn ta min bɛ se ka na ni lafiya ye bɔn lakanabaliya o kɔni o tɛ banfɛn ye sisan parce que jamana mɛnna o kɔnɔ mais yɔrɔ minnu lakana bɛ yen an minnu bɛ zone minnu kɔnɔ an b'a ɲini école maître fɛ bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i seko kɛ an ka wuli an ka kilasiw la an ka yɔrɔw labɛn pour que ka ekɔlidenw bila ɛzi kɔnɔ bon les seize comme y'a fɔ ko direction ka don les seize an kɔni an ma deli k'a datugu yɛrɛ an minnu ye ekɔli ɲɛmɔgɔw ye an ka bɛlɛw tɛ datugu abada sukuru karabɛ an bɛ yen ale vakansi yɛrɛ t'a bolo parce que ni san kelen b'an yan fo k'i ka san wɛrɛ in labɛn mɛ n'i y'a to ye k'a fɔ ko ni waati kɛra de n b'a labɛn i bɛ taa retard la donc an b'a labɛn kabini ekɔli vakansi bilala dɔrɔn an bɛ labɛnni daminɛ
ayiwa ka taa se o ma an balimamuso ka bɔ kayi n'o ye madam ɲangado jɛnɛba lobo tarawere ale ye kayi bulonba o ɲɛmɔgɔ don ayiwa denmasa don fana ka bɔ kayi u ye wulikajɔ caman de kɛ kayi mara kɔnɔ san fila tɛmɛnenw na ka ɲɛsi denmisɛnninw ka kalanko n'a gɛlɛyaw kan ale bɛ ayiwa yan an b'a bisimila kɛnɛ kan madamu i ni wula i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di kayikaw dun kani basi t'aw la ye ayiwa o diyara n ye kosɛbɛ o diyara n ye ni ce o la ayiwa
kalanko de kan awɔ rentrée scolaire tun bilala le 16 septembre la ala y'a kɛ mɔgɔ caman bɔra ka kuma ala y'a kɛ éducation ministère d'éducation u ye mɔgɔw ka kuma u y'a faamuya u y'a reculé ka bila le 3 octobre la
awɔ
o de ye mɔgɔw arrangé dɔɔni mais halisa ne bɛ fɛ ka mun fɔ a kan san mun nana na mali kɔnɔ a ɲɔgɔnji famana ka na yɔrɔw bɛɛ lajɛlen falen kɛ ji la kɔw falen kɛ turu kɔnɔnaw falen kɛ hali kurudaw hali ekɔliso daw ji bɛ sigi sigilen b'a fan bɛɛ lajɛlen n'i donna ekɔli kuru kɔnɔ ji b'a kɔnɔ kilasi kɔnɔnaw la ji b'a kɔnɔ vraiment octobre in kɛni komi o kalela kaban an bɛ se ka taga o la mais a ma nɔgɔn dɛ kuru bɛ wula kɔnɔnaw la an tiɲan dɔw bɛ yen nɔ u bɛ se ka kɔ fila kɔ saba tigɛ n'o bɔra yen nɔ minnu bɛ mangantali fanfɛla ninnu na yen
nɔ
ne yɛrɛ birancɛ dɔ bɛ yen nɔ filɛbu bɛɛ lajɛlen bɛ kiri la ɲa a camanba de janyara baw kundama ji kundama janyara nin na fo k'a dama tɛmɛ donc akisɛ ma nɔgɔn a ka fɔ k'i b'i ka ekɔli rejuwɛ a wagati kɔnɔna in ma nɔgɔn dɛ baji yɛlɛma
kojugu ayiwa t'a fɛ an bɛ k'i lamɛn t'a fɛ.
a bɔn n'o bɔra yen nɔ anw yɛrɛ fɛ kayi yan nɔ gɛlɛya bɛ anw bolo yan o gɛlɛya min b'an bolo yan nɔ a ka dɔgɔ mali yɔrɔ la n'a bɛ yen nɔ n'o ye université ko ye université publique tɛ kayi bolo baji nana sɔrɔ fana an ka denmisɛnninw wulila ka taga bɔ donc denmisɛnnin dɔw bɛ yen nin nɔ n'i y'i jigiya tɛ minnu na n'a sɔrɔ mɔgɔ la nɔlen t'i bolo minnu bɛ se k'i loger k'i nourrir a ko man nɔgɔn.
Ola me se ka kuma di ambalmake Amadu Sidi Mega anya fo na chuo na jomkan damna na hakliba ambalmake Kenan Ag Dadaga nale aiwa mali kalansira chekeda aiwa kankora sidoe secretary general do aiwa yana ango yana kana keneka Amadu Sidi e baraka ayro kelena iba kudo kalama nga afora ko fama ukeleme ka aiwa na folodo sigi musakado sigi wala saka nyese kalanso la benikula aiwa madam nyanga do flenga mi forni chedo be sura barsabu ko mamunu mana teme nyondan na chamanche kalanso laban usan laban nyondan na no examen baccalauréat fu chamambe blakata bumoko barsabu o kalanso baute san fe kalanso te kai aiwa o labeni sen mufe fere djuma mbeka latige barsa wu folo aiwa faant mbé do de même munu ma delika se bomako nu wawele ko busu do be do internala lala o rofa felana laben munu mbekera fere munu latigera munu fora ka teme munde beka keka nyashi o geleoma barsa wu ni fin fin mbora busu konani duguto onu mara oto kona o bebi no nyongo sorob mako aiwa jama kalande unkacha e bolo fridge men latigera ro nya don ebe wule sebugusa nga ibe doni doni nkonna ebe seka jabi jume fo ro fan felanna basa ya albu mako gele ya mi fo kalande untu me kelela tumabe nyamo ako de sona me nya nga nda dola ere ebe seka mu fo ro fan felanna ro la
aiwa mama nebe mi fo ni na je crois que le distinction moto le voit le plus utilisé Now, c'est la course au cas à Fokwa. Parce que, en niveau de Koko de Kalama, il s'est d'abord en de Kalama. Donc, social minutara, même Kalama dron, autorité courante, quand il m'a dit quoi, mais au bas, ça a été en Kuna. Au bec, on s'est coqué. C'est bon, Mali Béretar la Koudou. Allez, voilà, Kaitafo. On a que l'université à Timopti. Université à Tigao. Université à Tishigasu. Après, ça veut dire que Mali est resté miné, quoi, n'a pas reçu au Kelena, Université de Hiroshi.
Donc,
au lieu de. Ah, il y a un peu de. Obina Obina o de koyeseme be afo bamako ekol don kacha universite de be bamako de kono bo logement de be bolo de kono atma kacha ko na la voix la plus autorisée ni sera ko soro se ka fancha ma fanya ambe ka kuna ko no kono na bo ne ko ndi ka kuma minka o yin na rare parce que ni a sa chama de comme ni 2016 ou 2016 depuis Jacqueline Wati. Il a été dit que qu'on est sous région de Matanon. Bon, maintenant, dit comme une fois, on va faire comme Madame Gabi Yoromi, dit comme une fois, c'est-à-dire que Gélea Manga a tout en ambolo la bla en 5 ans. Bon, Gélea a vu le chocomi. Le gouvernement dit que c'est un. Par exemple, ne vous voulez pas vous dire, il y a un infrastructure qu'on a. Mais, maintenant, c'est que le gouvernement, le gouvernement, qui n'a aucune place là-haut. Population bien. École de gestion de la population, c'est quoi? Une population, ni école Karamoro, ni école Nimo, nous, nous, là, nous, 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 donc on a dit là au début n'allez mal courage au lit donc ben moi j'ai quand même kafou qui dit si tu boulot d'ailleurs ici en flacon ou il est fixé au gouvernement qu'on aille dit malgré un des mines les mots belles je les fais dès qu'on voulait qu'il s'écoute des camions il dit c'est mina éco Kevin
ah
il sera coquet gouvernement mina un demi. Imejora ni mana teme anuka sika.
Nga,
fe, mama, awo. Uka sika andeme uwero ula.
Aho, ya ninga kumadi ambaluma mso, Madam Kate, kadi dumbe ama, mbe kusitegi kumakele, kalanko niye femi ndo, demsonu hakedo do, wajibi do, jamana fanga kasika musaka upo, kala benke, wala sa demsonu kata kalanke. Gale mana ke chuko chuko, jamana u jamana, ni warte du kalan sira fe sini nyesigi ni aba gele akata fe wajibi do chendo sigida ma we wili ka demeke nga ni ekolo majo kai marala tungaran deuye ekolo so chamanjo uye dokotoro so jo uye sira udlan ka metruta wala sa ukase ka kalan ke demsunku nga halibi ubebla lisra de makorona fama ufe. Aywa, yananga seika okuma rewa, ame kuma di Madam Keita kadi dumia wanka babu mako. Kadi nula?
Mse ya nula.
Ika kene somo obedi?
Basi kinti, alhamdulillah.
Aywa, bismillah, iboraga korofoka me. Ambe, aywa, lekalso ka taliko ambo de la. A dogo dara ka be damne octobre kalula ngo yoro chamana mouse kamana gwaneno barsabu kalanso la benente mbalmake amadu sisi sisi amadu mega boraka fo sisan sidi mega o fama wiye aywa demeke wala sa kalanso ka seka la benka beni ekol tali aywa nidu nyingale ke a chama foranga oyebu makokono na ni akerefe dau nga mali fanto bala halisa foi make o yoro fanfela la aywa amunu ye de masaw ye afana be wulika jola kalanko fanfe ani ko ya chamaula musokunda ye awere munela la kolosie boma ko were a ni sankura mena damne ni la donin be sega ke anyama afora chogo mina bismillah
ni koni komi mfaya fatum na ulisibu au daka duwala miamanya hakina fiti mingi ala kalamu ni mina tadati mina niye jamuna ketu ujati mne kote dola akadidi mata uye kashifu umwez amba fungono ndemtenu tinatusu kalamu nata normal lako vina normal ili meni miri kafo aruna dam bamakuni alami miri fomu dama dama mumma kimiri gafo situation me menor la ekol do datuni lo kimiri gafo eto ye baki soro depuis sandiana alisa uluma kalan dan ne kanya kutebe ni na fana ta u parali akade kulo dingin la mokola doni do ni era kon bulu si kanga kaya kaya reflection kaya kote ko mali kalangkukang. Kasi, agriculture ko ndi ka formé mais est-ce que jamana to ni kan ka formé ndi ka formé parce que école so mana dabbo mo ko ni région dama dama non ma ça peut pas aller et autora kuma la ci sa ay université ko mo fo ko mo ko na na ani ci ni ro do la je pense que système yere di kan ka falé région bena ka université ka soro en même temps ou pas tout dans une na kusebe parce que amiga kuma ba mo ko na ministre tout dans kono na na ka école so yi kadem dana na gele ay aw re mi tabo mo ko ni fo internat ni fo den fo na ga kilometre ak am ke kana école la na yo jachi ni kai ta fo na ma ko lo hospital ni ma ni to scolarisation ni do la ko se ko se parce que fo lo fo lo la courage to den fo na ka kalanke ka du so na mi si san den fo ni akagele donc ou ka sika hakili jara boke akula ko se ko se et le système changer ko se parce que formation de kana le université do ni ko kala mi ga kemi ari le analyse par acte donc na soro ou bi se ka formation ni ke formation ni clara dro e be do ka i formé barak sera kan quoi
de li oh
donc il est à la côté de mes rentrées et moi j'avais appris que le 3 niveau bon il y a sur le fond de la 16 niveau bon à combien on est rendu à ça on est obligé parce que le gouvernement a décidé mais talinien depuis l'école de la roca a tenu des rapports qui sont sinon talinien tous les scolarisations man là à niveau du niveau bon d'affaire à pourquoi ça est comme ça à comment régler
regular
sari ame toka jeru kwa kalambe ya kemi ya reality kalambe ya kemi
aywa
ba en fait ça ne va pas le grand mot c'est ça ne va pas donc le système change donné et pour que vraiment on ait quelque chose ça bon bala tout monde ça fait bala les gens tient fort
aywa aywa bala mso ini cheola ikaita dumbia kambe ba kwa Ewa sisa amina seika kumadi ya mbaluma ke Samba Traorema. Alewe nengajuka. Samba inula.
Anula mwamere.
Ika kene somo wabiri.
Bachifote ula.
Aywa ibisu ila ibaraka korofo kame.
Aho.
Aywa awi rekodi demsen kundaye.
Ah demsen kundaye. Aungwa numbulo ni kukwa ni dado atisaka fono kwa ya kona kwa. Ina kumbaraka mila mesesa aye kuma baga kuma bazira deficit uka o muye university ko system changer ko sinya do jamana mako benin bed la sesa bon ne nyina kalanda determine ke le 3
octobre
de faledo ne probleme mi na fo emission ara temu o do integrity ko be jie hol so chama nyine dise ki mako no robe fane ba so dugu munani jie kene ka dugula anga jamana wana ba ya moko chama ta ile ma e hol so do kono
mbalmo mso ya fo
madam ne hol tana na ya ba so albi ji mat ka so du nyine ji re kuno kun ba ga jira fa kun tana bi ja doni bo am wati mer la ji ba de ba kana fana don ba o tugu fana bo ro tugu lu ku se ka ta ro la ane hol ta to du am ba fo se moy de mois ji du mat ka folo bo e ka imagine ki ba pou se tugu ni kata nyi fa la fe ni ya pousse tout ni kata ni fa ibina e ekol bla wati tout ni de masa ou surtout bourgeois kono una de ta termo ko e wal bla sera e na ko e sami sera ko eta furula donc ibay ko lum ta furula tout ni sa soro u matla e kalana halibi sa on sa amen de na de ke e anga e kala kon nana donc akoko ni ama no ko dono ba manno ko hal sete ni ay
aywa aywa o jaran ko sebe Samba, ini chola amina kumadi Sidi Masisa ani madam Loboma yananga Monsieur Kenan Ag Gadaga Soro. Aywa Sidi ambese ima tuguni Amadu Sidi Meka. Aywa I boraka amechoko mina barsawu maliye aywa nyeye marakura nunu faraka akachasi sande. Folo folo mara woro wolo ula shengino. Nga ambe ka ta yoro muna san, gouverneur kura u sorola u mara nyamuwa u sigilendo. Halbi, chumambi yere nyini nga uluka musaka kuu unifomu ina kechuko jume. Kafara nyi gile yaka, nya laje mopti marakono, kana fosegu, kin chumambi okolu datugilendo, ekol karamogo yoro bla.
Yabla.
Uteye, kalanteka kesa nchumangono, mbe aywa misalita banyangara fanfelala. ulu ye ko ni san duruni ni a jati mine kalama ke abekomi ma fan fan me bo o marakono uluka sininya sigide da tiena barsabu santan ko feni nana jamana fama ula ja ibasoro banyangara marau ulu sentala ima famia ulu ye mi be me misella ne le fongo misella ni ala je fana ulu be kol deunta ube bo o yoro la katubla yoro were jamana chamancha fana wala sa ukaseka kala nga ni kala sote munu mbe ere afo chogo mina ika ekol lae ibita soro klasi uka dogo klasi de uka cha
ewa
adufora kwa labe mbe sena musaka weke deme weke ka bo jine fantan nani kono ka di malima wala sa uka chega dimsonu damne kalansera ni kene afanfe ewa labe mbe mbe fo chama meke ujere nyinga awa foko ekol beta beta amina ke rojme kalanso jume me amita singi yoromina otuma bebina ke bo magore wa ah ode ode aywa wati mina nunu keleme ka minfo saon saon ogele ya kele undebe segi ka fotuguni kasoro iere ya fotugo mina mgomanga segi ka makono nike fo mina ayikolu nyamogo nunga sega bla mina unkono ubise kwa munu dombala wala saka ni wale ya nunuke aywa fenyumaye jarenga mafamia aywa nwe mifo sisa salona salona sini kalande umbe munu matayoro umubla katayo kwa lwarola umakalanda mne aywa mbalo mso yukfilenga mifo kai uluwe baki usoro ubina tami sisa bomoko beba don klasu faleno wae
ni
ngani
gele
ha ah
mama aha ne ba fa ka me fo mbalama maliya ndu ye ko jamana ba ka yele na de sadi ke gele ya de kono amina ni ye me ko en to ke ba ka mi ti jo ni akakanga mi ke ni gele me ko na akoke kwa ana abla ka tene tenele ni si tu ti fola beba de ko ti ti ko ni me mo sita adara la anye gele ya ni me atoko de kata 2000 jusqu'à 2000 jusqu'à ce que ni ni fanga kwa en kana ankuna anye sege ni ye kala ankuna me e kete mo ta kuma fo me mena de wila ko ika hake ka jima pake ti si ka dite ni jamana de dinga de kono dinga de gele ya kono entre en guerre la tadige ni tey kon de guerre kono ya don gele ya nana le donc o gele ya kono en kono ne be ka fo dal no mi ye gele ya bi sande ke tutu e kon niveau la quoi e kon ti tiena karema e kon ya ti tey ambita amina dron de do kuma kon korle le mo bi tutu ni ho ka sino e kon ti tey en fait menna ke ni mo kura minu nana o ba saka ekol dombala donc anga yi o leke plenty ka chaya anga barake bani angu deme
ba efe barabe ke chogo jume ka soro sorote bode ayo roi nania be maula nania be mola ka barake nga soro de te demete ka ta euro fanfe na fora ko ibita brusun kono na fora tomboktu marala buremye yoro kwenti kumate kidalma ubiya ansongo eremi ufle nye gawo kerefe ni kalande utesega kalanke anyema bwastabu klansote ni tarafo mgo makuga barake anganyabu kuna dusubula olume sega munke bara anganyabula
ande se ka bara jo ka foko ande problem bela gele nyena bo solo ka sora ka bara da mine o e kon ti se ka jo ko parce que il y a des difficultés mali fan de la ça e kon ka na continuer de mena o gele ande gele ya min kono ande gele ya ni wili doni bi doni bo yoro minu insécurité mo fo ni sécurité bi yoro anga fara anga mbulo fara jo anga fara fara nyonka anga barake bani nana gouvernement fara ni ay u ba foko anga ta ekola e discussion de taw nka il faut qu'il communique avec nous disposition bi nous tara u ya bla hukumu min kono an nga bara min ke ni ulu kan an de meni ye boko no communication kan la passer pour que am be hakli bi sega sigi ko
ay wa
ni ay tuma chama mbeka fo c'est que les gens ne sont pas informés par rapport aux dispositions prises les dispositions la donnée ben la donnée là là gouvernement ko anga ekolta ne gouvernement e min bla au hukumu kono na abina nike bo anyinu lenda au fana fa au kanike u binyo kwanda fao
o de fora salo fana o odla bi o de be ma bla kuna sirin na barsabu e ni fem be fo ibi se ka ma u dala don a gelea la choko jume ka soro fema e keneka o anye baru doke kalansola a yira la ka fo ko kati école publique niaye do de bora adwara e kere kalanso obe keme flala ga kati marabe konona na ibita soro école publique bisabani fladron et tume o tume sa sando temene ko fente bitata none o yembe mi fiana oye kati ai wa finitu ka fanga bonda be kati ni ah ne boko de fiana aiwa yani enangata roja flo yananga dadu o rofa fela la mina kuma de ambalma ke ma me bulikata New York ambalma ke Abu Draman Traore ale bene ga juruka Abu inoula
ah mi se tura retle na
ka kene somo go bedi
ana ala tama ara di
aiwa bismillah
ta
aiwa ambalma muso madam nyangado o bene ga juruka ani Amadou Sidi mega na le lycée de ou lycée vous proviseur
Malheureusement, le problème pas ni Mali ko la association de parents de la bouse qui est mouillé ou l'autre qui est d'autres qui est donc pour les problèmes de wula ou le besoin à wulu kokombo ou le cas contacté quand à fait ma bête des parents de l'eau betabo et colula ou le fanga moro bekma kako si senga amen une cointa donino de tarik et moro bekami pour ça pour ou va faire des colles canada et le coffre problème beka c'est gagné à boire. Parce que on avait d'autres d'accord, on a pas le quoi que d'ailleurs d'autres beaucoup furent sénégalais. Dem Kalani a flatté bien nous en fait. C'est à dire que dem c'est nous de Kalanka Kalamanga qui n'a pas furent sénégalais. C'est donc au cas là que
on gagne avec vos fans de la France. Là qui bala en fait il n'a pas Kalansola.
Oui.
Ni considéra Betetasoa.
Betetaso.
Burdamen suraga munumbe aywa kalansola ulube tugu somo baske barsa bulute sigi yorokile abe fo munuma ko nomad nzara kando gani ekol tara commandant ani juju ube la nyinita ka fere utrie ka gardu bla ube tu nyini fo mortani
oui
blogono nanu krefela dugu la ka segu nunu ekol la
mhm
ay o watila sorombe mbala ni sisa sorote atali atkele ngani ya kodo dem masa ube kumana dem masa munu mbe kumaka sika foni fembeke wala sa udeun kabla la don nyuma mkono nana ulube to krefe ma munu sigira ulutu dado kwa deun ka kalankola ni fembe mana fo fama wenike ukanka demsenu ka hake labato mina kotanga ko lafasa oteke odla chaman donana ambal mom so mi fora sa kay blombala aya uluwe wulika jo chaman kay be katlela
beyi
wetelela uluwe de masawye mum bu dado kalanko la dongodo aywa ni eko ko de masaw tu senwala kosana mafofolo le kosana ko ni chaman de wulila ka jo barsawu bebe nyuma ne fe ideunye Senegal uta iyo fotu womina chama ya iraka afanga ne gajuru kele ni ganga jamukana ko ecole tabolo falena adokodali falena folo juin kaloba soro kalambana
oui
bebe se ikata so ibitiga fena ah sizan kalamba la fo utukalola tumadola o benya fo cogo jume o so mo ko no yo wa
o mu tetue ala nango ko ko ma fala la o so la ko sai na de pe kala ke bali afe gre de mu so mu be kala ma dungo do kala o ke kala ngala o be grebu la bo no na le mi fleni no be ka se ka re jere se kala da ma do ngono o te ka fo ko be o be be ta ka ja u lu ko parce que problème est ni bo o kera un bureau be se nga ya grebu ni me ke kana mo te ke kala so ko no no te ya fo tuko mna al ne re mi fle ne fati ya kamoi meni ol blala antumeta ne meta pagila ameta seneke foka se contact mama kafenga 3 mois presque 2 mois dini amouke bon meni koko ona na chien mo nyana klekele kote wa chien na ben chenga ina donc kana foko ko blan klesen ku chama fana ofana ka gelene
aywa ngani alo re aywa aywa ini chela sisa amina tlo kera boka yananga siga ni la selido yananga siga kuma di anga dinoma chelo
step 1 wake up
brother
gonna rise in the car step 2 your song goes some fall to heal step 3 grow hard about what you wanna be step 4 everybody just do your thing wake up today's gonna be a good day 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 set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up.
Aywa mbalmao anga poliba na mebawe wa malikono ani maliko ka ani munu fanabeka mafle aywa fiens strafeni watikilina abe amba fo ujemuka ni keneka halisa amesoro bumakona lanina aywa fiens rukala keme ni flasan fe aywa nyere ne tani saba utemena ni sange bi nani uni sabaye amese hika na kumadi ya mbalmao wa sambalma ke Abdul Nyang alebe nika juruka Abdul inaula
Yamba
ni ula. Somo already.
Alhamdulillah, me alaga.
Aywa, ansera mwa kunafuni kundai, kunafuna dila ufe. Aywa, Amerika kuma ekoloko lakalso oluta liko de la akonya adrodali, ani labeni muni feremunu latigera, aywa, mali kalansra ministru soma. Ni alaje, amalma ke Amadou Sili mega lebe ne djuka ale ou le sebou li se provisoire a fo choko na ay wa ko seven de bora salo fama ofe mumba ira ka foko kalambeta septem kalo otte tani worodana ay wa o kelen ko fe nina o kalasra ministre so o ka secrétaire général fana bora ka la selike o ko fe ministre fana goko ay wa kalambeta tom kalo la aiwa gelaya dumbe jamana fantana ni kono nana aiwa otu edan farado jekulu do ni famau ni aiwa kalande uka bange baga uchalai ga aramu ne kuna fundila aiwa mune soro ofenu nufanfela la chen chen la kalanso kene kane munde be la ben jume kera famau bulu munde gelaya jume mbe sigida ukono nana ka nyeshi la koltama imi simila
aiwa ojara ni kusaba ni kila bidhaa anga kalango kama e ame bede interpele anga jamana kuna ladala ekolbeka Oktoberu kalo damne de depi angere demse nama ekolwili ode me ekol kramuwa uka kosa ina kalowaro kalowolong flagravu sam flagatumu na ukera sababu ekol nana tani damne fo Desemberu don wera tara fo Janvier don kalo sabare tar donc sans do wera madafa lela gua mama beka esi ko situation de seri kana normal la uku ya tante ka ekol wuli Septemberu na ça n'a pas marché, donc si c'est encore 4 ans. mais ne boulons pas jamana école problème c'est école salit dans ces niab la lit dans ces tournées parce que anga jamana irak kala irak des tableaux de main à tableau main pourquoi parce que depuis plan d'ajustement structurel alpha clé nous on en a ni faire d'oublier mon coco anga jamana financé donc on fera ça c'est bon école la fera ça c'est bon sans ces deux domaines jamana di kenyereema donc anga école bla la kenyere bulo ka public ko faga donc les trucs te formé te kalanso public te jola iba okara sabo ye sigida école so na na sigiko communautaire o fana kera mo su bebe ka enseignement ke privé rebi fana ko do école de kembe jago kunde na école de rebi qualité sur fodi o te privé ko ami etuni anga ka jamana kalan nana ka commercialiser ka kalan ko détruit bo jamana mi kalan détruit la ko jamana ka signe sigi de détruit la oli ka jete la malien mana santana flake kalana iba sura samani donia de bafu lola donc oni ka jete ni sega sega ni je komba ube malien mana santana fla ya comme ni malien ba bi sura iba sura 4 mane niveau de balle donc oli prince munu ni benye ba mina atese ka sozo tugo mena ube blan tugo di sisem jugo munu nana ka abuli anga jawana ka prove ka kalan detri fo ango sisem de bo ne bo lo transition ko refondation wa rapido ni sisem ni refondation de tunganga ke anga jawana kalan malia ecole de sixième année jebet ma donc au niveau bala o kera ni kalan sisem munu e fo anga sego luma mais bi ou CP sont en bon kalana donc examen école de meta examen d'amne faut never money donc ou kalana reste pour be halaki katrafe donc faut ni système de kaseka nona angunga kalana et korosa et worati ni système ni kalambolo ni faut de kasi senga donc à force de dire que niveau te kalando na o kalando chamankara karamoka webi o kalando chamankara député webi donc ce qui fait que niveau te ministre ou là niveau te député ou là niveau te karamoka kunda niveau te franchi faible parce que médiocrité de katara jusqu'à présent moro de la chouani ni namara ni facilité fanana examen au sujet au cœur féré fini résultat au fond de cœur donc c'est vraiment anga jamana halaki sababu bado de flane quoi
aiwa ni njara kosebe nyang aiwa sisa amena takai amta kuma di ambalmake Suleiman Jaluma nale sigida mi ku liberté demba o nyamodo kabokai jalo ibismillah monsieur
ça va
kakena somoko beri
ouais tout va bien mais ala talo ya
aiwa ambalmake Abdul Nyang boraka abe foda kurunya kelena glam me kalankola muya ko ya tiena aiwa akobe chogo mina sisa aiwa RS gidado nyamwo e kabo kai marala ambalwa muso madam nyangado jeneba lobotu menega kansa na atlalana aiwa hamiju me baula ni dogodali ko munu forani e ka be ekol lokol so taluma ani gelaya munu be sigida ko nona erela ekodi ola bismillah
aywa d'accord donc bi pour ce be bon c'est ça am te ta akilla kenda ka me en réalité ye ek mali ek so tete mine de na fara ko ko luka daele bon même les trucs techniques ka pour le 16 ça doit tout le 16 mais au tela ka formule ma ka ka ko le 10 bin son yere de ta école là sinon comme le corle wore tout le depuis le 16 18 19 comme ça bébé partenaire bébé non sort maintenant, on essaie de préparer la rentrée le 2 ou bien le 2 octobre. Maintenant, niveau Bibi, comme on dit, il y a plus de 20 ans, 10 000 ans, il y a plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Je ne sais pas si
je suis à fond, madame. Et
que je suis parlé de mon rôle à la vie. Et bien, bien avant, c'est insuffisant. Ça déplace Sting, ça me rend. Bon, là, il faudra qu'on m'aurait déplacé les locaux de l'école sur le coin. Ah, il dit, sous le coin, sous le coin, sous le coin. Il est à l'intérieur de l'Europe.
Il y a un galgué.
Il y a un galgué.
Ah, quoi?
Donc, en mettant le fond, analyse minu bé no, il va faut ni autour de vos mots et réalité dans sur le terrain. Alors que normalement dans tout pratiquement toutes les communes, c'est capou ni ton béba de réalité ni le terrain. Donc, en réalité, on dit qu'on a fait la remontée bien avant avec les ministres qui ont dit qu'ils sont au fond à la télé, qu'ils sont au fond, qu'ils sont au fond.
Mm-hmm.
C'est la propagande. Alors que le pays là, n'a plus besoin de ça. Il faut qu'on ait un pour nous. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas
de problème. Il faut
sacrifier deux ou trois générations ou deux manières de faire des choses. Parce que génération de la béolité m'a aussi mis à tout le monde. C'est nous, parce que ce n'est pas la tête qui peut. On ne peut pas réfléchir pour les autres. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. La prise d'éducation. Okay. Bon, les fondations, c'est à voir. Ambe, c'est Ambe de la Tchoukou. Ambe, c'est la Dola, nous, les Nord, Mali, les Nord, bien sûr, trois mois, on est là, parce que trois mois, on est là. Mais trois mois, on est assemblé, nous, on va en loi voter. C'est nous-mêmes qui votons nos lois, c'est nous-mêmes qui prenons les gens, qui prennent en Kouna, quand on a Kalanka Keti. Comme nous, Minana Mala, Kacha. Alors que nous, on avait les meilleurs étudiants à l'extérieur. Corrélé avec Bolibo, on avait les meilleurs étudiants. Donc, nous avons obéi le Mara. C'est nous-mêmes, là. Nous, la collectivité, on a dit que le truc est transféré aux collectivités. Moi, cette année, j'ai fait à peu près comme des classes. À clôture Kala. Plus d'un investissement de à peu près 200 millions. Mais, État et les 400 ne dépasse pas les 400 000 francs pour l'éducation. Une collectivité, une commune rurale, si c'est la commune qui peut mettre 200 millions dans l'éducation, l'État même ne peut pas mettre 500 000 francs. Est-ce que c'est tranché de bien? Il n'y a aucune volonté politique pour faire avancer ce pays-là sur le plan de l'éducation. Ok. Mais un temps, il ne faut pas dire que l'air n'est pas un gars ou l'air.
Oui,
c'est ça. Voilà. Mesdames, je suis dans la forêt là. Mais il y a 20 ans, je suis là. J'ai été le seul maire depuis la décentralisation jusqu'à aujourd'hui. Ah, mais on essaie de faire. Mais on essaie de faire. Allez, c'est fini là.
Enseignant,
il faut qu'il y ait cette refondation-là, qu'on aille vers ça. Je suis un peu plus de temps. Ou que la couture, pas parce qu'ils ont l'expérience à outre, et n'aou pour le moment, c'est ça, c'est que les infirmiers qui sont là-dedans et qui font partie du syndicat, qui bloquent tout. Infirmiers, un agent de santé qui se retrouve à l'enseignement, avec syndicat qu'on a. Nous, pour beaucoup de gens, on ne le dit pas. Mais je vais le mettre à tout.
Ok, Lara.
Mais qu'on ait le courage de dire qu'on peut pour lui.
Ni utraka kita bien ama. kelen n'a sɔrɔ jamana labɛnnen don a kama parceke décision ye fɛn dɔ ye ni a tara bon minnu bɛ terɛn kan olu fana hakilina de kan ka ɲini a ko la kosɛbɛ sani décision dɔ ka ta parceke décision caaman bi ta biro kɔnɔ mais i b'a sɔrɔ terɛn sanfɛ réalité wɛrɛ de beyen donc surtout minnu bɛ burusi kɔnɔna nin na mɛtiri minnu bɛ taa kalan kɛ burusi kɔnɔ I bɛ taa sɔrɔ samiyɛ mana don I bɛ taa sɔrɔ burusi kɔnɔna dɔw la ji bɛ don dɔw ka so kɔnɔ u bɛ obligé ka bɔ u ka so kɔnɔ ji donna yɔrɔ min na ka taa logé ekɔliso kɔnɔ bon n'a fɔra ko ka ekɔli ta o cogo la o bɛ kɛ gɛlɛya dɔ ye fɔlɔ olu kan mɛtiri minnu fana bɛ b'u ka yɔrɔ la ka taa I b'a sɔrɔ a dɔw bɛ kɔw tigɛ dɔw bɛ ji wɛrɛw tigɛ ji minnu bɛ se ka taa ni u ye sanni u ka se u ka dugu la donc infrastructure problème bɛ yen nɔ. Bon n'a taara octobre fana na bon ni kalan kɛra a kɛcogo yɛrɛ la I b'a ye année scolaire a bɛ se ka maintenu ni grève ma kɛ parceque il faut qu'on dise ça aussi ni mouvement de grève ma don a la I b'a sɔrɔ année bɛ stabiliser parceque a mɛnna Mali année scolaire tɛ se ka détenir ka stabiliser problème caman kɛra o sababu ye n'o ye mɛtiri ka grève ye donc n'u ni mɛtiri sera ka bɛn fɔla sani a cɛ ni année daminɛna octobre la année bɛ kɛ année scolaire normale. Bon Mali yɛrɛ éducation yɛrɛ problème ba yɛrɛ 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 min ye an bɛ se k'a fɔ an bɛɛ sen b'a la jamana ɲɛmɔgɔ sen b'a la mɛtiri sen b'a la denmansaw fana sen b'a la parceque n'i y'a jate minɛ fɛn caman nana jamana kɔnɔ n'o ye nouvelle création ye éducation kunda la initiative kuraw nana bon a fɛn caman a kɛra sababu ye ka jamanadenw ka kalanko gɛlɛya ka ekɔlidenw niveau faga parceke politique yɛrɛ de donna éducation na kosɛbɛ kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ yan nɔ n'i y'a jateminɛ bon politique min donna la bɛɛ bɛ ka kɛ ale ka se ka a tɔgɔ sɔrɔ a la kuwa donc u t'a ɲɛɲini yɛrɛ problème yɛrɛ source yɛrɛ yɛrɛ ɲini u t'o ɲɛɲini donc franchement il faut que jamana ɲɛmɔgɔ ka jamana éducation u ka lajɛ kuwa an ka sigi ka kɔfilɛ dɔɔni Mali éducation na n'o tɛ n'a tarata a bɛ gɛlɛya don n'a nataw la.
Ayiwa n balimamuso nin diyara n ye kosɛbɛ. Ayiwa i kana an kana faamuya i danbele ni ce. Ayiwa sisan an bɛna sigi ka kuma di an balimakɛ Amadu Sidi Mayiga ma kuma laban b'i bolo dakurunɲɛ kelen na welekan jumɛn b'i bolo k'a lase faamaw ni denmansaw yɛrɛ ma kalanko na.
Tibarikala Mohamed.
Oui.
Welewelekan min bɛ ne bolo k'a fɔ an ka faamaw ye. Pour essayer l'école publique de Balako. Parce que privé est l'école publique de Latino. Nous, les cas privés, qu'on a des beaux calamans. Alors que nous avons les inspecteurs, les PRSU B, IGM B. Vous avez oublié, vous avez fait ce que c'est le minimum que nous avons fait à l'école privée ou qu'on a. Baraté à Kéende, Kalante à Kéende. Mais l'école de l'État, c'est droit, comme il est réglementé. Donc, on a dit que nous sommes tous école publique, ou école de Gala. Pourquoi il y a les sans école privée de l'Edouma. Parce que l'école privée de l'Edouma, c'est un sans-faire. Quand il y a un sans donc, il y a un sans-faire. Il y a un sans-faire. Il y a un
sans-faire.
Il y a un sans-faire. Il y a un sans-faire. Il y a un sans-faire. Il y a un sans-faire. Professeur y a un sans-faire. Il y a un sans-faire. Il y a un
sans-faire.
Il y a un privé, c'est plus de 80%.
Au fora.
Ah, 80%.
Ayoua.
Sur 20%. Mais qu'est-ce qui prime?
Ayoua.
Est-ce que nous voyons le coup de ce qu'il faut là?
Bien à gueule. Ayoua, Mbalmake, initiez-vous là. Wati sera. Wati sera. Ninjara Yokosebe, amena akumato la sauma Sibirwere Natala, Inch'Allah. Anga Foulibe, an lamemba wabema. Malikoka.
Par rapport au niveau là.
An bɛna ni dansigi bi jamukan na jamukan labɛnna balimakɛ Senumu Keita fɛ ne kɛrɛfɛ juru tun b'an balimakɛ Nikola Ivanovic fɛ jamukan lasirama ne yɛrɛ fɛ Mohamed Ture aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛɛ sibiriwa la Nikola Ivanov aw ni ce o la.
Afrique, les infos.